Շառլը մնաց շվարած իր պայուսակների հետ։ Աչքերը շրջելով գյուղական տնակներին հատուկ, ծաղկեփնջերով, նկարուն թղթերով պաստառված ձեղնասենյակի պատին։ Արդեն ակոսաձև մաշված քարի չինված բուխարուն, որի լոկ տեսքը սառնություն էր բուրում։ Աթոռներին, որոնք ներկված եղեգից էին հյուսված, և կարծես չորսից ավելի անկյուններ ունեին։ Բացված վիճակում գտնվող գիշերասեղանին, որի մեջ հեծելազորային մի փոքրիկ սերժանտ կարող էր սեղմվել, անկյունի բարակ, եղջրավոր և որդիտ ծակծկված գորգին, որ փռված էր ամփովանով անկողնի առջև, որի կտավե վարագույրները այնպես էին դողդողում, որ կարծես վայր էին ընկնում։ Նա լրջությամբ նայեց բարձրահասակ նանունին և ասաց. «Այս ի՞նչ է, սիրելիս. Հիրավի պարոն Գրանդեի, Սոմյուրի նախկինների, Փարիզաբնակ պարոն Գրանդեի եղբոր տանն եմ գտնվում»։ «Այո, պարոն, մի շատ սիրալիր, մի շատ քաղցրաբարո, մի կատարյալ պարոնի տանը»։ «Կուզենայիք ձեզ օգնեմ ձեր պայուսակները բանալու համար»։ «Արդարև ուզում եմ, իմ նախկին զինվոր»։ «Արդյոք դուք չեք ծառայել կայսերական գվարդիայի ծովայինների մեջ»։ «Օհ, ասաց նանոնը։ «Գվարդիայի ծովայինները ի՞նչ բան են. Աղված են, գնում են ջրի երեսով»։ «Լսեցեք, իմ գիշերանոցը հանեցեք այդ պայուսակից, ահավասիկ բանալին»։ Նանոնը զմայլվեց, տեսնելով կանաչ մետաքսի վրա ոսկեզոտ ծաղիկներով հնագույն նկարներով գիշերանոցը։ «Դուք սա հագնելու եք, որպեսզի պարկեք»,  հարցրեց նանոնը։ «Այո»։ «Սուրբ աստվածածին, գյուղի տաճարի խորանի համար ի՞նչ գեղեցիկ վարագույր կլիներ»։ «Բայց իմ սիրելի գողտրիկ պարոն, դա նվեր տվեք եկեղեցուն, դուք կփրկեք ձեր հոգին. Հակառակ դեպքում դա պատճառ կլինի, որ ձեր հոգին կորչի»։ «Օ, այդպես որքան սիրուն եք. Ուզում եմ այստեղ կանչել օրիորդին, որ ձեզ տեսնի»։ «Դե նանոն, քանի որ նանոն եք, ուզում եք լռել»։ «Թողեք քնեմ. վաղը կարգադրելու եմ իմ գործերը, և եթե գիշերանոցը ձեզ այդքան դուր է գալիս, դուք կարող եք փրկել ձեր հոգին»։ «Ես շատ լավ քրիստոնյա եմ, որպեսզի մեկնած ռոպեիս չմերժեմ ձեզ մի գիշերանոց, որ դուք կգործածեք ինչպես ուզեք»։ Նանոնը մնաց ոտների վրա կանված, հիացմունքով դիտելով Շառլին, առանց հավատալու նրա ասածին։ «Ինձ տալ այդ կեղեցիկ զարդը»,  ասաց նա հեռանալով։ «Այդ պարոնը երազումն է արդեն»։ «Գիշեր բարի»։ «Գիշեր բարի, նանոն»։ «Ինչ անելու համար եկա ես այստեղ»,  ասաց ինքն իրեն Շառլը նիրհելով։ «Իմ հայրը հիմար չէ, իմ ճամփորդությունը մի նպատակ կունենա»։ «Օ, լուրջ գործերը վաղը, ասելը չգիտեմ, որ հույնա պուշը»։
«Սուրբ գույս, որքան համակրելի է իմ հորեղբորորդին»,
ասաց Էժենին, ընդհատելով իր աղոթքը, որն այդ երեկո չկարողացավ վերջացնել։ Տիկին Գրանդեն ոչ մի մտածում չունեցավ իր անկողնում։ Նա միջնոր մի կենտրոնում գտնվող հաղորդակցության դռան միջից իմացավ, որ ագահը անցուդարձ է անում իր սենյակում։ Նման բոլոր անհամարձակ կանանց նա ուսումնասիրել էր իր տիրոջ բնավորությունը, ինչպես որ մրկահավը նախատեսում է մրրիկը, նա էլ աննշմարելի նշաններից նախազգացել էր այն ներքին փոթորիկը, որ ցնցում էր Գրանդեին, ուստի իր սեփական արտահայտությամբ մեռած էր ձևանում։ Գրանդեն նայում էր առանձնասենյակի իր իսկ շինել տված թիթեղապատ դռանը և ասում. «Ինչ արտառոց գաղափար է ունեցել իմ եղբայրը, որդուն ինձ կտակելով»։ «Հիանալի ժառանգություն»։ «Ես 20 էկյու իսկ չունեմ նրան տալու»։ «Բայց 20 էկյուն ինչ կարող է անել այս պճնասեր երիտասարդին»։ որ իմ ծանրաչափին նայում էր, կարծես կրակի մեջ գցելու համար։ Մտածելով տառապանքի այդ կտակի հետևանքների մասին, Գրանդեն գուցե ավելի մտահույզ էր, քան իր եղբայրը, երբ այդ կտակը գրում էր.
«Ես կունենամ ոսկեթել այն բարեգոտը»,
ասում էր Նանոնը, որ քնեց խորանի վարագույրը ասես հագած, և իր կյանքում առաջին անգամ լինելով երազետ ծաղիկներ, գորգեր, դամասկյան դիպակներ, ինչպես Էժենին, որը սեր երազեց. Դեռատի աղջիկների մի օրինակ և անբասիր կյանքում կգա այն քաղցր ժամը, երբ արևը նրանց հոգիների մեջ սփռում է իր ճառագայթները, երբ ծաղիկը նրանց մտածումներ է արտահայտում, երբ սրտի բաբախումները նրանց ուղեղներին են հաղորդում իրենց ջերմ բեղմնավորումը, և գաղափարները վերածում են մի տարտամ տենչանքի. Անմեղ տխրության և քաղցր հրճվանքի օր, երբ երեխաները սկսում են տեսնել, ժպտում են, երբ աղջիկը նշմարում է զգացումը իրապես, ժպտում է, ինչպես ժպտում էր, երբ երեխա էր. Եթե լույսը կյանքի սերն է, միթե սերը սրտի լույսը չէ. Էժենիի համար հասել էր աշխարհի երևույթները հստակությամբ տեսնելու պահը. Շուտ արթնացող, ինչպես Պրովենցիայի բոլոր աղջիկները, նա վաղ առավոտից ոտքի կանգնեց, աղոթեց և սկսեց արթուզարթն անել, մի զբաղմունք, որ սրանից հետո իր իմաստներ ունենալու. Նա հարթեց նախ շագանակագույն վարսերը, և նրանց ծանր հյուսակները մեծ խնամքով պտտեցրեց գլխի վերևը, զգուշանալով, որ մազերը հյուսվածքից դուրս չփախչեն, և իր գլխազարդի մեջ դրեց մի այնպիսի համաչափություն, որը նրա դեմքի մաքուր գծերին ավելացնելով մի ինչ-որ նոր բան, պայծառացրեց նրա ամաչկոտ հստակությունը. Ձեռքերը մի քանի անգամ լվալով մաքուր ջրի մեջ, որից մորթը կարծրանում և կարմրում է, նա դիտեց իր գեղեցիկ կլոր բազուկները և ուզեց իմանալ, թե ինչ միջոցով իր հորեղորորդին այնքան փափուկ և սպիտակ ձեռքեր ուներ, և եղունգներն այնքան լավ էին կտրված. Նա հագավ նոր գուլպաներ և իր ամենագեղեցիկ ոտնամանները. Նա սեղմեց իրանը առանց մի օղակ բաց թողնելու. Վերջապես կյանքում առաջին անգամ, ցանկանալով գեղեցիկ երևալ, նա ճաշակեց մի նոր և բարեձև շրջազգեստ հագնելու երջանկությունը, և որը նրան ավելի գրավիչ էր դարձնում. Երբ նրա հարդարանքը վերջացավ, նա լսեց եկեղեցու ժամացույցի զարկերը, և զարմացավ, երբ միայն 7 հարված համրեց. Լավ հագնվելու համար անհրաժեշտ ժամանակն ունենալու ցանկությունը նրան շատ վաղ էր արթնացրել, չիմանալով 10 անգամ վարսերի մի խոպոպիկ շինելու և նրա տպավորությունն ուսումնասիրելու արվեստը, Էժենին պարզապես ծալեց իր թևերը, նստեց պատուհանի առաջ, դիտեց բակը, նեղ պարտեզը ու նրա վրա իջնող բարձր տեռասները. Տխուր և սահմանափակ տեսարան, որ զուրկ չէր մեկուսացած վայրերի կամ անմշակ բնության հատուկ խորհրդավոր գեղեցկությունից. Խոհանոցի մոտ գտնվում էր մի ջրհոր, քարաշար եզերքով և օգտագործելի ճախարակով, որ բռնված էր երկաթե գործողով. Այս հորը պարուրված էր եղանակից թոշնած, կարմրած ու այրված որդատունկի ճյուղերով. Այդ տեղից խաղողի ծուռումուռ ցողունը հասնում էր պատին, կարչում նրան, տատանվում տան երկարությամբ, և վերջանում մի փայտակույտի վրա, ուր փայտը դարձված էր գրամոլի գրքերի կանոնավորությամբ. Բակի սալահատակը ներկայացնում էր սևորակ բծեր, որ ժամանակի ընթացքում թողել էին մամուռները, խոտերը, շարժման բացակայությունը. Հաստ պատերն ունեին կանաչ ծեփեր, ծածկված վետ-վետ, թխագույն, երկար շերտերով. Վերջապես 8 աստիճանները, որոնք գտնվում էին բակի ներքնամասում և հանգում պարտեզի դռանը, անջատված էին իրարից և ծածկված բարձր տունկերով, ինչպես իր կնոջ ձեռքով թաղված ասպետի գերեզմանը, խաչակիրների արշավանքի ժամանակ. Քարաշեն մի հիմքի վրա բարձրանում էր մի փտած, փայտե վանդակադուռ, հնանալուց կիսով թափված, բայց որին ըստ իրենց քմայքի պարուրել էին մագլցող տունկեր. Վանդակադռան երկու կողմերից երկարում էին երկու ազազուն խնձորենու ծուռումուռ ճյուղերը. Երեք զուգահեռ ծառուղիներ, ավազոտ և բաժանված քառակուսիների, որոնց հողերը եզերված էին տոսախներով, կազմում էին այն պարտեզը, որ տերասի ստորոտում վերջանում էր լորենիների կանաչ ծածկույթով. Մի ծայրում հաղարջենի, մյուսում հսկա մի ընկուզենի, որ իր ճյուղերը տարածում էր մինչև տակառագործի առանձնասենյակը. Աշնանային գեղեցիկ արևի մաքուր և գեղեցիկ մի օր, որ բնորոշ է լուառի ափերին, սկսում էր փարատել գիշերվա դրոշմած փայլը, որ տարածվում էր գեղատեսիլ իրերի, պատերի և բակն ու պարտեզը շենացնող տունկերի վրա. Էժենին մի նոր հրապույր գտավ այդ բոլորի մեջ, որ նրան այնքան սովորական էին թվում առաջ. Հազարավոր շփոթ մտածումներ ծնունդ էին առնում նրա հոգում և այնտեղ աճում, քանի դրսում մեծանում էին արևի ճառագայթները. Վերջապես նա ունեցավ այն անորոշ, անբացատրելի հաճույքի սարսուռը, որ պարուրում է մեր հոգևոր կենցաղը, ինչպես ամպը պարուրում է մեր մարմնական կեցությունը. Այս մտքերը ներդաշնակում էին այդ արտակարգ պեյզաժի մանրամասնությունների հետ, և նրա սրտի ներդաշնակությունը զուգորդվեց բնության ներդաշնակություններին. Երբ արևը հասավ պատի այն մասին, որտեղ կախված էին Վեներայի ծամերը, հաստ տերևներով և փոփոխվող գույներով, ինչպես աղավնիների պարանոցը, հույսի երկնային ճառագայթներ, Էժենիի ապագան լուսավորեցին, և նա հաճույք զգաց, դիտելով պատի այդ մասը, նրա դալուկ ծաղիկները, նրա կապույտ զանգակիկները, թոշնած խոտերը, որոնց խառնվեց մի գեղեցիկ հուշ, մանկության հիշատակների նման. Շշուկը, որ ամեն մի տերև հանում էր այս թնդում բակում, երբ պոկվում էր իր ճյուղից, պատասխան էր տալիս դեռատի աղջկա ծածուկ հարցումներին. Նա կարող էր այստեղ մնալ ամբողջ օրը, առանց նկատելու ժամանակի փախուստը. Հետո նա զգաց հոգու հուզումնալի սարսուռներ. Նա հաճախ բարձրանում էր իր տեղից, կանգնում հայելու առջև և նայում իրեն, ինչպես բարեխիղճ չեղինակն է քննում իր գործը, ինքնաքննադատության և ինքն իրեն լուտանքներ ասելու համար. Ես բավականին գեղեցիկ չեմ նրա համար. Այսպես էր Էժենիի խոնար և տառապանքներով բեղուն մտածողությունը. Խեղճ աղջիկը արդարացի չէր իր նկատմամբ, բայց համեստությունը, ավելի ճիշտ երկյուղը, սիրո առաջին առաքինություններից մեկն է. Էժենին այն առողջակազմ աղջիկներից էր, որոնց հանդիպում ենք մանր բուրժուազիայի մեջ, և որոնց հմայքը գռեհիկ է թվում. Սակայն եթե նա նման է Միլոսյան Վեներային, ապա նրա գծերը ազնվացած էին քրիստոնեական զգացումի այն քաղցրությամբ, որ մաքրագործում է կնոջը, և տալիս նրան հին արձանագործներին անծանոթ մի վեհություն. Նրա գլուխը մեծ էր, ճակատը առնական, բայց նրբակերտ Ֆիդիասի Յուպիտերին հատուկ մոխրագույն աչքերը, որոնց խորքում նրա կուսագեղ կյանքն էր ցոլանում, ունեին պորտկացող լույսի հմայքը. Նրա կլոր դեմքի գծերը, երբեմն թարմ և վարդագույն, ավելի ցայտուն էին դարձել բավականին գթասիրտ ծաղկախոտից, որ հետքեր չէր թողել, բայց փչացրել էր մորթի թավշային նրբությունը. Սակայն նորից այնքան նուրբ և այնքան փափուկ, որ մոր մաքուր համբույրն իսկ նրա վրա թողնում էր անցողի կարմրություն. Նրա քիթը մի քիչ մեծ էր, բայց ներդաշնակ բոսորակարմիր բերանի հետ, որի հազարավոր գծերով շուրթերը լի էին սիրով և բարությամբ. Նրա վիզն ուներ կատարյալ կորություն. Խնամքով քողարկված լեցուն կուրծքը քաշում էր հայացքներ և երազել տալիս։ Հագնվածքի անկատարությունը անպայման նվազեցնում էր նրա հմայքը։ Բայց ճշմարիտ ճանաչողների համար այդ բարձրահասակ Իրանի անճկունությունը պետք է իր թովչանքն ունենար։ Բարձրահասակ և զորեղ Էժենին ամբոխի համար հմայիչ ոչինչ չուներ, բայց նա գեղեցիկ էր դյուրին տեսանելի այն գեղեցկությամբ, որին սիրահարվում են միայն արվեստագետները. Այն նկարիչը, որ այս աշխարհում փնտրում է աստվածամոր երկնային մակրությամբ մի կերպար, և կանացի ամեն մի էակի մեջ դիտում է Ռաֆայելի կողմից կռահված համեստորեն հպարտ աչքեր, կուսական տեսք, որոնք երբեմն բնության պարգև են հանդիսանում, բայց որոնք պահպանվում կամ ձեռք են բերվում քրիստոնեական անբասիր կյանքի շնորհիվ, այդ նկարիչը, սիրահարված այդքան հազվագյուտ մոդելի, Էժենիի դեմքի վրա պիտի գտներ բնածին և անգիտված մի վսեմություն։ Նա պիտի գտներ սիրո մի ամբողջ աշխարհ։ Այդ հանդարտ ճակատի մեջ և նրա աչքերի կտրվածքում, նրա կոպերի կազմության մեջ մի ինչ-որ աստվածային բան։ Նրա դիմագծերը, նրա գլխի շրջագիծը, որ երբեք չէին հոգնել կամ աղջատվել հաճույքի պորտկումներից, նման էին հանդարտ լճերի հեռավորության մեջ այնքան մեղմորեն հատված հորիզոնի գծերին։ Այս հանդարտ կարմիր լուսածիր կերպարանքը, ասես փթած մի սիրուն ծաղիկ, հանդարտեցնում էր հոգին և հաղորդում էր այնտեղ ցոլացող մաքուր խղճի հմայքը ու հրամայում նայվածքին։ Էժենին դեռևս գտնվում էր կյանքի այն եզերքում, ուր ծաղկում են մանկության պատրանքներ, երբ հետագայում անծանոթ երանությամբ քաղում են մարգարտածաղիկներ։ Եվ նա ասում էր ինքն իրեն, հայելու մեջ նայելով և առանց դեռևս ճանաչելու սերը.
«Ես շատ տգեղ եմ. Նա ուշադրություն չի դարձնի ինձ»։
Հետո նա բացեց իր սենյակի դուռը, որ նայում էր սանդուղքի վրա, և գլուխը երկարեց տան աղմուկները լսելու համար։
«Չի արթնանում»,
մտածեց նա, լսելով Նանունի առավոտյան հազը, տեսնելով, թե ինչպես նա անցուդարձ էր անում, սրահն ավլում, կրակը վառում, շունը կապում և ախորում խոսակցում անասունների հետ։ Էժենին անմիջապես ցած իջավ և շտապեց Նանունի մոտ, որ կողներ կթում։
«Նանան, սերուցք պատրաստիր իմ հորեղորորդու սուրճի համար»։
«Բայց օրիորդ, պետք էր երեկվանից պատրաստել»,
ասաց Նանունը և կուշ ծիծաղեց։
«Չեմ կարող սեր քաշել»։
«Ձեր հորեղբորորդին անուշիկ է, անուշիկ»։
«Իրավի շատ անուշիկ»։
«Դուք նրան չտեսակ ոսկուց և մետաքսից հյուսված իր սենեկած գեստով»։
«Ես տեսա»։
«Նա շատ նուրբ սպիտակեղեններ է հագնում, ինչպես քահանայի եկեղեցական շուրջառը»։
«Նանան, մեզ համար կարկանդակ պատրաստիր»։
«Բայց ով ինձ փայտ կտա փուրի համար»։
«Եվ ալյուր, և յուղ»,
ասաց Նանունը, որ Գրանդեի վարչապետը լինելու հանգամանքով երբեմն Էժենիի և նրա մոր աչքին հսկայական կարևորություն էր ստանում։
«Այդ բոլորը գողանալու ենք այդ մարդուց, տոնելու համար ձեր հորեղբորորդուն»։
«Դուք ինքներդ նրանից յուղ, ալյուր փայտ խնդրեցեք, նա ձեր հայրն է, կարող է ձեզ տալ»։
«Ահավասիկ նա իջնում է մթերք տալու համար»,